Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հուլիսի 12-ն է, երեքշաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, մանրամասները լուրերում։ Թուրքիայում իշխանությունն ու ընդդիմությունը նույնպես գնում են երկխոսության։ Վրաստանում ձերբակալված 4 ֆոտոթղթակիցներից մեկը ասում է, թե իրենց իրականում ձերբակալել են ընդդիմադիրների ցույցը ցրելու, իրավապահների բռնի գործողությունները նկարանելու համար։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Երկուշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում, ինչպես հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը, քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարներ, Մեդվեդևն ու Օբաման մտքեր են փոխանակել հակամարտության կարգավորման շուրջ։ ԱՄՆ նախագահը բարձր գնահատական է տվել այն ջանքերին, որ գործադրում է Ռուսաստանի առաջնորդ այս ուղությամբ, մասնավորապես Կազանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, երկու կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել հետագայում ևս փոխհամաձայնեցված քայլեր ձեռնարկել, օգնելու Բաքվին ու Երևանին գտնել հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը և մեջբերում եմ, այլևս անհրաժեշտություն չէ, մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատմամբ մարտի սկզբից Սիրիայում չդադարող ժողովրդական ուզումներն իշխանությունների կողմից ճնշելու հետևանքով զոհվել է մոտ 1400 հոգի։ Իտալիան կոչ արել քաղաքական կարգավորման միջոցով լուծել հակամարտությունը Լիբիայում, որը սակայն պետք է ընդհատրի Մուամար Քադաֆիի հեռանալը ասպարեզից։ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինի այս հայտարարությունը հետևել է Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի այն խոսքերին, թե ինքը Բերլուսկոնին չէր աջակցել Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի առաքելության մեկնարկին։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կազանից հետո բազմաթիվ էին գնահատականները, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը թերևս տևական մի ժամանակով մտնի դադարի փուլ, սակայն վերջին օրերի զարգացումները կարծես թե վկայում են հակառակի մասին։ Հարցի շուրջ իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի հետ։
Կազանի գագաթաժողովից հետո թվում էր, թե պրոցեսը պետք է մարի, սակայն աննախադեպ ակտիվություն գրանցվեց։ Պետքարտուղար Քլինտոնը զանգահարեց նախագահ Սարգսյանին, հայտարարությամբ հանդես եկավ Քեթրին Էշտոնը, Լավրովը շատ ակտիվ տարածաշրջանային այսպես առաքելություն իրականացրեց, արտգործնախարարներն են այցելում Մոսկվա։ Կազանի հրաստափությունից հետո այս բավական բուռն ակտիվությունը ինչով եք բացատրում։
Ես բացատրում եմ դրանով, որ համանախագահ երկրները իսկապես միգուցե ավելի լուրջ ընդունում են այն ռազմատենչ հայտարարությունները, որոնք որ գալիս են Բաքվից, և մտադիր են ինչ որ մի պայմանագիր ստորագրելով, իսկ պայմանագիրը կարելի լինի իրականում երկու դերի, կամ հիմնար սկզբունքների կապված ինչ որ մի փաստաթուղթ, կամ այդպես կոչված չարտակման ինչ որ փաստաթուղթ, որով ուղղերը իր վրա կվերցնեն պարտավորությունները միայն խաղաղ ձևով շարունակել բանակցային գործընթացը և կարգավորումը։ Ես կարծում եմ այդ դրա հետ է կապված, որովհետև ես վերջի այդ ակտիվացման հետ տեքստեր նաև նշեմ որոշ հարաբերակումները, որոնք որ տեղի են ունեցել նաև Միացյալ Նահանգներում, այսինքն նաև Վաշինգտոն Պոստում Լեռնային Ղարաբաղի նահագայի հետ կապված այդ նյութը, որը որ խոսում է նրա մասին, որ մեծ ծերությունները իսկապես բավականին հիասթափված են, և ի տարբերություն շատ այլ նախորդ դրվագների, այդ անգամ այդ դրգությունը կապված է ոչ թե հայկական կողմերի հետ, այլ Ադրբեջանի հետ։ Պարզ է, որ Կազանի հանդիպման ծախումն գլխավոր պատճառը հենց Ադրբեջանի նախագահի այդ կեցվածքն է։ Ես կարծում եմ ներկայումս Ռուսաստանը իր համանախագահ գործընկերների հետ մեկտեղ փորձում է շարունակել այդ գործընթացը և ստիպել, որ Ադրբեջանը կամ ընդունի այդ հիմնարար սկզբունքները, կամ գոնե ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրի։
Առնվազն առաջիկ ամիսներին դուք դա հնարավոր համարում եք։
Փաստաթուղթ ստորագրելը միգուցե հնարավոր կլինի, բայց ուզում եմ գտնել, որ փաստաթուղթ ստորագրելը կամ ինչ որ մի պայմանություն ձեռբերել, դա չի նշանակում, որ կոնֆլիկտը կկարգավորվի շատ արագ։ Դա տարիների և պաստյակ տարիների գործընթացը պարզապես յուրականչուր փաստաթուղթ, ոնց էլ որ դա կոչվի, կլինի և իրավական, և առաջին քաղաքական ինչ-որ երաշխիք, որ հետագա էսկալացիան չի շարունակի։ Ես հենց դա եմ ուզում արտաքին ուժերը, և նույնիսկ Էշտոնի այդ հայտարարության մեջ գնաց ստատուս քվոյի մասին, ես կարծում եմ բոլորը հասկանում, որ ստատուս քվոն վերաբերում է այն իրավիճակին, որ տեղի ունենում շփման գործում, այլ ոչ թե բուն կոնֆլիկտի ֆորմատի։
Այժմ թերթենք առավոտյան մամուլը։ Երկիրը գրում է. Ըստ էության իշխանությունը նորից գնաց զիջման, ֆորմալացնելով երկխոսությունը կոնգրեսի հետ։ Չի կարելի բացառել, որ նման հապճեպ որոշման ընդունմանը նպաստեց նաև բանակցություններ չսկսելու դեպքում սեպտեմբերից նախագահի և իշխանության հրաժարականի գործընթաց սկսելու կոնգրեսի սպառնալիքը, սակայն արդյոք կարելի է պատվիրակության ձևավորումը կոնգրեսի հաղթանակ համարել, եթե նկատի ունենան անպայման պատվիրակությունների միջոցով հարաբերվելու պահանջը, ապա այն իսկապես հաջողության է հասել, սակայն հարցն այն է, թե ինչ է դա տալու տակտիկական և ռազմավարական առումով։ Կոնգրեսի երկրորդ առանցքային պահանջը արտահերտ ընտրությունների անցկացման մեխանիզմների շուրջ բանակցելն էր, սակայն ինքնին կոալիցիայի միջոցով պատվիրակության ձևավորումը պետք է համարել իշխանության կողմից այդ պայմանի մերժում։ Երկխոսության մասին իր ընդարձակ հայտարարության մեջ Սերժ Սարգսյանը հունիսին շատ պարզ ձևաչափ է առաջադրում, ըստ որի, եթե կոնգրեսը ընտրությունների հետ կապված հարցեր է ուզում քննարկել, ապա պետք է հանդիպեր ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Թեմային անդրադարձել է նաև 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հիմա իշխանություններն իհարկե հայտարարում են, թե արտահերտ ընտրությունների թեմայով ընդհանրապես չեն բանակցելու, բայց դրան արդեն երևի ոչ մեկը չի ավատում։ Ինչու՞, որովհետև մի քանի ամիս առաջ էլ ասում էին, թե Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան, ու հետո նրանց ազատ արձակեցին, ասում էին, թե պատվիրակություն չեն կազմելու, ու հիմա կազմեցին, և որևէ երաշխիք չկա, որ վաղնել արտահերտ ընտրությունների շուրջ չեն բանակցի։ Ի դեպ, շատերն այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում բանակցել արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Շատերին երևի թվում է, թե դա լինելու է մոտավորապես այսպես. Կոնգրեսի պատվիրակությունը պահանջելու է մինչև չորեքշաբթի կեսօր հանձնել իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանն էլ ասելու է. «Լավելի թողեք գոնե մինչև ուրբաթ մնամ նախագահ, հետո բարեշելու են հինգշաբթի օրվա վրա եւ այլն»։ Իրականում դա իհարկե այդպես չէ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ կոնգրեսը կարող է տակտիկական հնարք կիրառել, բանակցել ոչ թե արտահերտ ընտրությունների, այլ իշխանափոխության շուրջ։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դա նույն բանն է, բայց իրականում տարբերությունը մեծ է։ Օրինակ, կոնգրեսը կարող է հանգիստ թողնել արտահերտ ընտրությունների թեման և բանակցել, ասենք, նորմալ ընտրությունների անցկացման մեխանիզմերի կամ օլիգարխիկ կլանային համակարգն արմատախիլ անելու արցերով։ Հասկանալի է, չէ, որ եթե Հայաստանում նորմալ ընտրություններ անցկացվեն ու օլիգարխիկ կլանային համակարգն էլ վերանա, մեխանիկորեն տեղի կունենա իշխանափոխություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան Թուրքիայում իշխանություններն ու ընդդիմությունը նույնպես սկսել են խոսել երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Այսպես ասած, միմյանց հասկանալու խնդիրը այնտեղ ծագել էր խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ ընդդիմադիր պատգամավորները հրաժարվեցին մասնակցել նոր ընտիր օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին, իսկ այժմ հարցը կարծես թե լուծվել է, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Երբ երկխոսության դռները բաց են, ամեն ինչ կարելի է լուծել, այսպես է արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը այդ երկրի հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության որոշմանը խորհրդարանի աշխատանքների բոյկոտը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Այսպիսով 550 տեղանոց խորհրդարանում 135 մանդատ ունեցող ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները երթում տվեցին, ինչը թույլ է տալիս նրանց պաշտոնապես տանձնել պատգամավորի իրենց պարտականությունները։ Ավելի վաղ իշխող կուսակցությունը զգուշացրել էր խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիր երկու ուժերի ժողովրդահանրապետական և խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, որ եթե ընտրված պատգամավորները պաշտոնական երթում չընդունեն, նրանց լիազորությունները խորհրդարանում կդադարեցվեն։ Ժողովրդահանրապետականներն իրենց բոյկոտով բողոքում են դատարանի մերժման դեմ ազատ արձակել իրենց կուսակցության երկու կալանավորված պատգամավորներին՝ Մուստաֆա Բալբային և Մեհմեդ Հաբերլանին, ովքեր ձերբակալվել են Էրգենեկոնի գործի շրջանակներում։ Բոյկոտը դադարեցնելու որոշումը անդիմադիր կուսակցությունը կայացրել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ երկարատև բանակցություններից և համատեղ փաստաթղթի ստորագրումից հետո։ Համաձայնությամբ կողմերը պայմանավորվել են ընդունել համապատասխան օրենքներ, որոնք թույլ կտան ազատ արձակել ազատազրկման մեջ գտնվող պատգամավորներին և թույլ չեն տա նման իրավիճակների կրկնություն ապագայում։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո հաստատված քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման առիթով իր գոհունակությունն է հայտնել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, հայտարարելով, որ սա այն է, ինչ իրենք ակնկալում էին։ Վարչապետը միևնույն ժամանակ հույս է հայտնել, որ ժողովրդի հանրապետականների օրինակին կհետևի նաև Քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Քրդամետ կուսակցության ներկայացուցիչ Սելահեդին Դեմիրթաշը, սակայն, հայտարարել է, թե իրենք ներգրաված չեն եղել իշխանություն ընդդիմություն բանակցություններում, և որ հնարավոր է իրենք ևս խորհրդարանական երթումն ընդունեին և ստանձնեին իրենց պարտականությունները, եթե հրավիրված լինեին բանակցություններին։ Թուրքիայի խորհրդարանում քրդամետ կուսակցությանը հարող 36 անկախ պատգամավորներ են ընտրվել, 6-ը սակայն ներկայումս ազատազրկման մեջ են և հենց նրանց ազատ արձակումն են իրենց բոյկոտով պահանջում քրդամետ պատգամավորները։ Այս պատգամավորները ընտրվել են խորհրդարանի անդամ, ու չնայած դրան, արդարություն և զարգացում և ժողովրդահանրապետական կուսակցությունները մեզ իրենց խորթ են համարում։ Այն դեպքում, երբ մենք փորձում ենք բաց լինել երկխոսության համար և լուծել խնդիրը, մինչև այս վերաբերմունքը չփոխվի, մենք չենք կարող երթումն ընդունել, ասել է Դեմիրթաշը։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ մեծամասնապ քրդաբնակ Դիարբեքիրում խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը իր խորհրդարանական խմբակցության առաջին նիստն է անցկացրել, կրկին պահանջելով ազատ արձակել իրենց կուսակիցներին և քուրդ փոքրամասնության իրավունքներն ընդլայնող փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մեջ։ Կուսակցության խորհրդարանական խումբը հայտարարել է, որ քանի դեռ Թուրքիայի կառավարությունն իր դիրքորոշումը չի փոխել, իրենք ամեն շաբաթ հավաքվելու են և շարունակելու են իրենց քաղաքական գործունեությունը այլընտրանքային, այսպես կոչված Քուրդիստանի մեջլիսի Հովանու ներքո։
Հայաստանի մյուս հարևան երկրում Վրաստանում ուշադրության կենտրոնում է շարունակում գտնվել, այսպես ասած, ֆոտոթղթակիցների գործը։ Վրացական իշխանությունները հայտարարում են, թե ձերբակալվածները ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալներ են։ Միջդեռ ձերբակալված ֆոտոթղթակիցներից մեկը իրենց ձերբակալման համար նշում է այլ պատճառ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Անցած շաբաթ Վրաստանում լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված 4 ֆոտոթղթակիցներից մեկը, Վրաստանի արտգործնախարարության արտահաստիկային լուսանկարիչ Գյորգի Աբդալաձեն, հայտարարել է, որ իրենց իրականում հետապնդում են Վրաստանի ընդդիմության բողոքի ցույցը ցրելու իրավապահների բռնի գործողությունները նկարահանելու համար։ Խոսքը այս տարվա մայիսի 26-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների մասին է, երբ հատուկ ջոկատայինները ջրցան մեքենաներով արցունքաբեր գազով ռետինե փամփուշտների գործադրմամբ ցրեցին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով հրավիրված հանրահավաքը, հաղորդվում էր տասնյակ վիրավորների մասին։ Լուսանկարիչ Գյորգի Աբդալաձեն, ով կալանավայրում հացադուլ է, հայտարարել նախորդային լրատվամիջոցներով տարածած իր բաց նամակում հայտնում է, որ ինքնու իր ձերբակալված գործընկերներն են այդ օրվա բռնությունները պատկերող այն սկանդալային լուսանկարների հեղինակները, որոնք հրապարակվել են միջազգային հեղինակավոր կայքերում ու պարբերականներում։ Հիշեցնենք, Գյորգի Աբդալաձեն, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն, նրա կինը, ֆոտոլրագրողուհի Նատյա Գեդենիձեն, ինչպես նաև EPA ֆոտոգործակալության ֆոտոթղթակից Զուրաբ Կուրցիկիձեն օտարերկրահատուկ ծառայություններին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ փոխանցելու մեղադրանքով ձերբակալվել էին 5 շաբթի օրը։ Շաբաթը դատարանը բավարարել ձերբակալվածներից 3-ին Աբդալաձեին, Սաակաշվիլի անձնական լուսանկարչին և EPA-ի թղթակցին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Նատյա Գեդենիձեն շուրջ $6,000 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում կալանավորվածներին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Լուսանկարիչ Գյորգի Աբդալաձեն նախորդին տարածած իր նամակում նաև տեղեկացնում է, որ դեռևս մայիսի 28-29-ին իր հետ կապվել են անվտանգության ծառայությունից և պահանջել են հանձնել ցույցը ցրելու գործողությունները պատկերող լուսանկարները։ Սակայն այդ ժամանակ պահանջել